Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات رحماني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya sallallahu alaihim wasallamuhu alaihim. Kemudian iman kepada kebangkitan setelah kematian dan iman kepada qadar. Baik qadar yang baik ataupun qadar yang jelek. Kemudian diterangkan oleh Syekhul Islam pada kesempatan yang lalu bahwasanya di antara bentuk beriman kepada Allah, setelah kita sampaikan secara ringkas bahwasanya iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah, nu'minu bi annallaha mawjud. Kita iman kepada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala azaliyan abadian, ya, bahwasanya Allah ada, ya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, Allah yang awal dan Allah yang akhir, ya. Kemudian juga kita beriman bahwa kepada rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah huwal malikul mutakhallik wal khaliqur raziqul mutasarrif. Dialah zat yang menciptakan, dialah zat yang memberi rizki, dialah zat yang mengatur alam semesta. Kemudian kita juga yang ketiga beriman kepada bahwasanya Allah wal ilahul haq, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai, dan tidak ada sesembahan yang lain yang berhak untuk diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita telah menyampaikan bahwasanya di antara bentuk iman kepada Allah adalah nu'minu bi asma'illahi wa sifatihi, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, menyampaikan sedikit rincian. Beliau mengatakan bahwasanya di antara bentuk iman kepada Allah adalah iman dengan segala sifat yang telah disebutkan oleh Allah tentang dirinya, dan juga segala sifat yang telah disebutkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Gitu yang kita pelajari, ya kan? Min ghairi tahrif, tanpa kita rubah-rubah. Wa min ghairi ta'til, dan tanpa kita nafikan. Wa min ghairi takyif, tanpa kita bagaimanakan. Wa min ghairi tamtsil, dan tanpa kita permisalkan. Kemudian juga telah kita pelajari bahwasanya di antara bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifat, bahwasanya kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi perlu diingat Allah adalah Maha As-Sami', Maha Mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Melihat. Ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir," dalam surat Syura ayat 11. Di mana ayat ini bantahan bagi dua kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang pertama yang menyimpang adalah al-mumatsilah. Ya, akidah al-mumatsilah al-musyabbihah. Orang yang menyamakan atau kelompok yang menyamakan Allah dengan para makhluk, ya, mengatakan bahwasanya tangan Allah adalah seperti tangan makhluk, wajah Allah adalah seperti wajah makhluk, persis. Ya, ini dibantah dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Dan juga di sisi lain, ayat ini membantah orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah mereka? Al-Mu'attilah. Orang-orang yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat sama, mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat basar, melihat bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-itsbat bila tamtsil. Al-itsbat bila tamtsil, ya. Wa tanzih bila ta'til. Siapa yang bisa mengulangi? Al-isbatu bila tamtsil. Wa tanzihu bila ta'til. Apa artinya? Kita simpulkan dari ayat ini bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkumpul dalam masalah asma wa sifat dalam dua kaidah ini. Kaidah yang pertama adalah al-isbat bila tamtsil. Apa artinya, akhi? Al-isbat bila tamtsil. Nah, menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat para makhluk. Ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah tapi tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat para makhluk. Itu namanya al-isbat bila tamtsil. Itu kaidah yang pertama. Ya. Sementara orang-orang yang lain apa? Isbat tapi apa? Tamtsil. Kelompok mumatsilah dan musyabbihah, mereka mengisbatkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tapi mentamtsil. Sedangkan Ahlussunnah al-isbat bila tamtsil. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah apa tadi saya katakan? At-tanzihu bila ta'til. At-tanzih bila ta'til. Apa artinya, ikhwan? Mensucikan tanpa menafikan. Ya, ini mensucikan Allah dari sifat-sifat tertentu tapi enggak kebablasan. Ya, tidak menafikan sifat tersebut. Allah Maha Suci. Allah tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk yang serupa dengan Dia. Akan tetapi ingat, ya, bahwasanya Allah tetap memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jangan kita ta'tilkan. Itu namanya at-tanzih, kita sucikan Allah. Allah memiliki sama tapi laisa kasam'il makhluqat. Tidak seperti pendengaran makhluk. Allah memiliki basar, penglihatan. Akan tapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Kita sucikan Allah dari sisi bahwasanya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu kaidah yang sangat penting dalam memahami asma dan sifat. Dan itu terus akan kita bawa sampai akhir kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Begitu kita dengar ada sifat Allah tertentu yang jelas-jelas ditetapkan oleh Al-Quran, jelas-jelas ditetapkan oleh As-Sunnah, maka apa sikap kita? Satu, isbat. Bila tamtsil. Kita tetapkan nama tersebut dan kita tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Kita tetapkan sifat tersebut dan kita tidak menyamakan dengan sifat makhluk. Kemudian kaidah yang kedua apa? At-tanzih, kita sucikan sifat tersebut. Di mana sifat tersebut tidak menyerupai sifat para makhluk. Tapi ingat, jangan ditaktil. Karena mungkin sebagian orang ragu-ragu, kalau kita isbat, berarti menyamakan Allah dengan para makhluk. Oh tidak, kita tetap sucikan Allah.
Sementara mereka ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat tertentu, mereka ingin mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk, akan tetapi mentaktil. Kata mereka, kalau begitu Allah enggak mungkin bersifat begini. Kan akan sama dengan makhluk. Hakadha. Jadi ahlu sunnah, misal, contoh. Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan memiliki sifat yad. Yadullahi fauqa aydihim. Ya. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi dua tangan Allah. Mabsutatan, terbentang, maha murah. Memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau begitu kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tapi ingat, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nusbit, kita isbatkan Allah memiliki tangan. Tapi Allah tangannya tidak seperti tangan makhluk. Yang kedua, kita tanzih, kita ingin sucikan tangan Allah, kita ingin sucikan Allah, tapi ingat, kita ingin sucikan Allah, tapi jangan nafikan sifat tangan. Kita tetap isbat ini. Bagaimana cara mentanzih Allah? Berarti tangan Allah sama sekali tidak seperti tangan makhluk. Ya, kita tanzih tetap. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Ya, maha suci. Ini dua kaidah penting, ikhwan. Ya, ikhwan dan akhwat, ya. Dua kaidah sangat penting, ya, catat. Ya, al-isbatu bila tamsil, ya, wa tanzihu bila ta'til. Ustaz, apa hubungan antara musyabbihah dan mu'attilah? Apakah mereka saudara ataukah tidak? Ya, mereka saudara. Yang satu muncul dari yang lainnya. Bagaimana kita katakan? Kullu mu'attilah musyabbihah. Ya. Kullu mu'attilah musyabbihah. Setiap mu'attilah, mu'attilah itu apa? Kelompok yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pasti musyabbihah. Pasti musyabbihah. Saya ulangi. Kullu mu'attilah musyabbihah. Ya, sebetulnya bisa lebih cepat dari ini, cuma ada masukan kalau bisa jangan cepat-cepat. Kita naik becak saja, ya. Tidak apa-apa lah, ya. Yang sudah tahu, Ustaz, saya bisa itu lebih cepat. Tidak apa-apa, Ustaz. Tapi, namsi ma'a man yamsi laisa bisari'a. Kita berjalan bersama dengan teman-teman yang jalannya tidak cepat. Kita ulangi. Ya. Kullu mu'attilah musyabbihah. Ya. Setiap orang yang mu'attilah pasti musyabbihah. Setuju? Baik, siapa yang bisa menerangkan proses ini tadi? Bahwasanya setiap mu'attilah pasti musyabbihah. Syekhuna?
Karena mu'attilah itu beranggapan bahwa seandainya ia menetapkan, maka itu sama dengan menyamakan Allah dalam makhluk.
Ahsant. Barakallahu fik, ya. Karena orang barakallahu fikum. Karena orang itu ketika akan menta'til, alasannya adalah ingin mensucikan Allah dari persamaan dari para makhluk. Itu yang pertama, ya. Karena orang sebelum menta'til, dia ingin apa tadi? Mensucikan Allah dari persamaan. Naam. Aywa. Kemudian, dari mana dia menganggap persamaan itu? Ini poin yang kedua. Dari mana dia menganggap persamaan itu? Dia menganggap persamaan itu muncul karena Allah apabila bersifat dengan sifat tertentu, dia akan mirip dengan makhluk. Jadi dalam pikirannya, sifat Allah ini di dalam Al-Quran yang ini, kalau kita tetapkan mirip dong dengan sifat makhluk. Jadi begitu, dalam bayangan dia, sifat Allah itu sama dengan makhluk. Makanya dia buru-buru langsung apa men? Menta'til. Tayyib. Naam. Walaisa kullu mu'attilatin musyabbihah. Dan tidak setiap mu'attilah adalah afan, tidak setiap musyabbih adalah mu'attil, ya. Tidak setiap yang mentasybihkan afan. Wa kullu musyabbihatin walaisa kullu musyabbihatin mu'attilah, ya. Dan tidak setiap musyabbihah adalah mu'attilah. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Taib. Itu hubungan di antara mu'attilah dan musyabbihah. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu, itu tambahan dari pertemuan yang lalu, ya. Kaidah-kaidah yang mungkin cukup dan saya yakin antum sebagian sudah pelajari kaidah itu. Akan tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Kemudian yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan ilhad, ya, tidak boleh melakukan ilhad dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun nama-namanya. Ya, di antara ilhad misalnya adalah menamakan berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menamakan berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, misal Lata wal Uzza wal Manat, ya. Lata wal Uzza wal Manat. Lata itu dari ilah, Uzza dari Aziz, dan Manat dari Mannan, ya, zat yang maha memberi. Kemudian juga misalnya memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak layak, ya, memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Bendoro misalnya, ya. Bendoro ini Bendoro atau mungkin nuhun sewu, ya, mohon maaf, mungkin kalau pangeran juga kurang pas, ya. Karena pangeran itu ada yang pangeran baik, ada yang pangeran buruk, ya. Bendoro juga demikian. Demikian juga mohon maaf, ya, sebagian orang Jawa itu mungkin Gusti itu sebetulnya kurang pas. Ya, Gusti, pangeran, bendoro itu kurang pas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nama Allah adalah tauqifiyah. Ya kan? Sudah kita pelajari kaidahnya, nama Allah adalah apa? Tauqifiyah, la majala lahu lil aqli fiha. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan berdasarkan akal. Nah, contohnya lagi misalnya ilhad adalah memberi sifat bagi Allah, sifat yang mengandung kekurangan. Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Dan yang lainnya antum bisa merujuk dalam kitab Al-Qawaid Al-Musla. Naam. Kemudian kita telah pelajari kemarin bahwasanya zat yang paling mengetahui tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa alasan? Tiga, ya kan? Tiga alasan kenapa Allah paling tahu. Yang pertama, ya, kenapa kita harus beriman kepada apa yang disebutkan Allah? Karena ada tiga alasan. Kenapa kita harus beriman kepada apa yang disebutkan oleh Allah? Karena ada tiga alasan. Yang pertama adalah li'annahu huwa a'lamu binafsihi wa ghairihi. Allah lebih tahu tentang dirinya, dan juga lebih tahu tentang yang lainnya bahkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan di sini asdaqu qila. Paling benar perkataannya, enggak mungkin bohong. Tidak mungkin bohong. Zat yang paling tahu tentang dirinya, kemudian dia adalah zat yang tidak mungkin berbohong. Kemudian yang ketiga adalah li'annahu ahsanu hadisan. Dia adalah zat yang paling ahsan hadisan. Ya, paling bagus perkataannya. Naam. Tiga hal inilah yang mencegah kita untuk menolak beriman terhadap sifat-sifat ataupun nama-nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Saya misalkan kemarin, ya kan? Ada seorang ketok pintu, namanya Joko, ya kan? Siapa nama kamu? Nama saya Joko, ya kan? Antum bilang, enggak, kamu bukan Joko, ya. Padahal dia lebih tahu tentang nama dia, ya kan? Berapa tinggi kamu? Tinggi saya 185. Enggak, tinggi kamu 150. Padahal jelas-jelas tingginya 185. Ya. Berapa mata kamu? 2. Enggak, mata kamu 1. Gitu. Subhanallah. Padahal dia orang yang paling tahu tentang dirinya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah maha tinggi dari permisalan-permisalan yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dirinya, ya. Dan dia tidak mungkin berdusta. Dia telah mengabarkan tentang dirinya. Dia adalah zat yang paling tahu tentang dirinya. Dan kemudian Allah tidak pernah berdusta. Kemudian Allah tidak mungkin salah dalam mengucapkan. Tidak mungkin kesulitan dalam mengungkapkan. Ya? Tidak mungkin salah dalam mengucapkan. Dan tidak mungkin kesulitan dalam mengucapkan. Beda dengan kita. Diajak ngobrol bahasa Arab saja. Ini apa ya mufradatnya ini? Kalau gini itu namanya apa ya? Gini. Eh? Apa namanya ini? Tonjoko. Tonjoko. Doroban. Gitu. Nah, kalau ini? Kalau ini?
Satuha.
Bukan jatuha, kalau jatuha itu fi'il lazim. Ini menjatuhkan jadi ajtaha, gitu. Menjatuhkan. Apa? Sakoto askoto, gitu kan. Dari kata sakoto, kalau sakoto hanya sekedar jatuh saja. Tapi kalau ajtaha, itu artinya askoto. Masya Allah. Jadi, kita untuk mengungkapkan saja sulit. Kok mau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada satu faedah subhanallah. Bagaimana seorang itu mendapat hidayah. Dia dulu adalah ingkarus sunnah. Orang yang suka mengingkari apa? Sunnah. Suaminya alhamdulillah pertama lebih dahulu untuk kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah lama dibiarkan istrinya itu ngaji, ya, lama-kelamaan sering terjadi dialog. Sampai suatu saat ya, terjadi dialog. Dek, kamu itu alirannya kok mengingkari sunnah itu bagaimana? Katanya. Lah iya kan begini dan begini dan begini misalnya alasannya begitu. Sekarang saya tanya dek, berapa hadis yang kamu hafal sehingga sudah kamu ingkari? Langsung gak bisa jawab istrinya. Ya ini berapa banyak hadis yang kamu hafal. Kok belum dihafal sudah diingkari. Subhanallah. Artinya apa? Kita gak tahu kok kita ngingkari. Gitu loh. Ya. Kita gak tahu tentang apa yang diturunkan oleh Allah tentang dirinya. Kok masa kita ngingkari? Itu lah kebangetan banget. Apa bahasa Arabnya kebangetan banget? Nah, taib, kita lanjutkan. Ini pelajaran yang telah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Kemudian kalau kita timbul pertanyaan, siapakah yang paling tahu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang dirinya? Siapakah orang-orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tsumma rusuluhu." Kemudian para rasulnya. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim. "Tsumma rusuluhu." Shadiquna masdukun. Orang-orang yang senantiasa berkata benar dan senantiasa dibenarkan apa yang mereka bawa. Yakni mereka jujur dalam perkataannya dan apa yang dikatakan adalah hak. Shadiqun masdukun. Ya. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Beda dengan orang-orang yang berkata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi Rasul, para Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada tiga alasan juga. Rasul, para Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim adalah orang yang paling tahu dan tidak layak kita menolak kabar-kabar mereka. Yang pertama adalah karena hum a'lamun nasi billah. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ini yang pertama. Ya. Kalau kita ditanya, siapa yang lebih faham tentang Allah? Kita ataukah Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi assalam. Siapa yang lebih faham tentang Allah? Kita ataukah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Kita ataukah Nabi Musa? Nabi Musa alaihi assalam. Siapa yang tak lebih tahu tentang Allah? Kita ataukah Nabi Isa? Nabi Isa alaihi assalam. Siapakah yang paling tahu dan lebih tahu tentang Allah? Kita ataukah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalik yujad unasun yani yunkiruna ma jaa bihi ar-rusul. Tetap saja ternyata banyak orang-orang yang suka mengingkari apa yang dibawa oleh para anbiya. Padahal para anbiya dan para rasul itu yang pertama adalah a'lamun nasi billah. Ya, orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kira-kira apa? Hum asdaqu qilan. Mereka itu paling sidq, paling jujur. Ucapannya itu jujur. Tidak mungkin mereka berkata dusta. Kalau ada nabi kok berdusta, lucu. Ya? Ada nabi kok berdusta, lucu lah ya. Makanya Rasulullah SAW dulu ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, anak tubuh kullama kultahu. Apakah kita harus menulis setiap apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Beliau menunggu wahyu dari Allah. Kemudian dia berkata, "Uktub," katanya. Apa uktub? Tulis. "Wallahi," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma yakhruju min fihi hadza illa al-haq." Apa artinya? Demi Allah, tidaklah keluar dari fiyi. Apa fiyi? Mulutku ini kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkata berdasarkan hawa nafsu. Wa asdaqu qilan. Wa kadzalika wal anbiya hum asdaqu qilan. Mereka adalah orang-orang yang paling sidq. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min yazni, al-mu'min yazni, al-mu'min yasrik, al-mu'min qad yasrik, yakni mu'min itu terkadang berzina, mungkin terjatuh ke dalam perzinaan, mungkin dia terjatuh ke dalam pencurian dan yang lain-lain. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinal mu'min la yakdzib. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu tidak berdusta. Lah kalau umatnya saja tidak berdusta, mukmin apalagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh ada agama yang dibangun di atas kedustaan. Agama apa itu? Agama Syiah Rafidah. Ya, dibangun di atas taqiyah. Ya, dikit-dikit taqiyah, dikit-dikit taqiyah. Kapan mau enggak taqiyahnya begitu? Subhanallah. Yang ketiga, alasan yang ketiga, li'annahum ahsanu hadizan. Oh, mereka itu paling fasih dalam mengucapkan. Tidak mungkin terhalangi, tidak mungkin kesulitan dalam mengungkapkan loh sifat Allah itu seperti ini. Mereka paling fasih. Ya, paling fasih. Tidak ada nabi yang tidak fasih. Paling adalah ada akan tapi karena cacat, yaitu siapa? Nabi Musa alaihi assalam. Akan tapi yang dimaksud fasih di sini adalah bukan suara lisan, akan tapi fasih dalam mengungkapkan kebenaran. Ya, fasih dalam rangka mengungkapkan kebenaran. Thayyib. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus percaya dengan apa yang dibawa oleh para rasul, terutama dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bikhilafil ladzina yaquluna alaihim ma la ya'lamun. Ini berbeda dengan orang-orang Ahlussunnah, ini berbeda dengan orang-orang yang mereka suka mengatakan perkara-perkara yang mereka tidak mengetahui. Siapakah orang ini? Al-mubtadi'ah. Orang-orang ahlul bid'ah wad-dhalal. Orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ahlu kesesatan. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, walihada qala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Tuhanmu, Rabbil Izzati, Rabb yang maha perkasa. Rabbil Izzah. Ya, ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Ini adalah idhafatul mausuf ila sifah. Idhafatul mausuf ila sifah. Apa artinya? Diidhafahkannya sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Rabb itu kan Allah yang memiliki sifat, ya kan? Diidhafahkan kepada sifatnya. Ya, jadi mengartikannya adalah Allah yang maha perkasa. Ya, atau kalau mau diartikan ya secara literal ya berarti Rabb-nya keperkasaan, kan begitu. Tapi ini adalah idhafatul mausuf ila sifah. Ini yani Rabb yang maha perkasa. Nah, amma yasifun, maha suci Allah, Rabb yang maha perkasa, dari segala perkara yang mereka sifatkan. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang mukhalif, yang menyelisihi jalannya para rasul, para mukhalifuna li syariatillah, yang mereka menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan kepada para mursalin. Kenapa mereka selamat, ikhwan? Karena mereka tidak menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Fasabbaha nafsahu. Allah mensucikan dirinya. Amma wasafa bihil mukhalifuna lirrusul. Mensucikan dirinya dari perkara-perkara, amma wasafa bihil mukhalifun, perkara-perkara yang disifatkan oleh para mukhalif. Mukhalif apa? Lirrusul. Allah mensucikan diri dari segala perkara yang dibawa, yang disifatkan oleh para mukhalif lirrusul, orang-orang yang menentang jalannya rasul. Kemudian kata Syekh, wa sallama alal mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada al-mursalin. Keselamatan kepada para mursalin. Kenapa? Lisalamati maqaluhu minan naqas wal aib. Karena ucapan mereka selamat. Ucapan mereka selamat dari kekurangan dan dari cacat. Mereka tidak mengurangi haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa, kesimpulannya adalah jalan para rasul adalah jalan yang selamat. Li annahum a'lamu nasi billah, wa li annahum asdaqu haditsan, wa li annahum ahsanu qila. Ya. maka jalan yang benar adalah jalan para rasul. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Syekh mengatakan, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Ini juga kaidah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha suci qad jama'a telah menggabungkan fima wasafa wa samma bihi nafsah dalam perkara segala perkara yang Allah mensifati atau menamai dirinya dengannya dengan atau antara nafyi dan isbat. Ini bagaimana metode uslub yang digunakan oleh Allah untuk menetapkan nama dan sifat bagi dirinya. Allah menggabungkan antara nafyi dan isbat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menafikan sebuah sifat. Ya. Misalnya isbat adalah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahus Samad. Allah yang maha tempat bergantung, ya. Ini nafi. Afan? Isbat. Ya, ini menetapkan Allah adalah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini nafi. Berarti Allah dinafikan darinya sifat beranak dan diperanakkan. Dia tidak tergantung pada namanya anak, tidak tergantung pada namanya orang tua. Contohnya lagi misalnya, Allahu la ilaha illa huwa. Ya. Allah yang tidak ada ilah. Illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak. Nafi. Illa huwa. Kecuali Allah. Isbat. Ya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena kantuk. Ya. Dan juga tidak terkena naum. Artinya apa? Allah menafikan sifat kantuk dan naum. Tapi Allah ketika menafikan satu sifat, dia Allah Subhanahu wa taala menginginkan isbatu diddihil kamil. Ini kelihatannya sudah dipelajari di Qaidul Musla, iya. Itulah alhamdulillah karena antum sudah belajar Qaidul Musla. Jadi enggak perlu panjang-panjang menerangkan. Allah menginginkan sesuatu atau lawan dari sifat manfi tadi dengan sifat yang kamil, ya. Contoh. Allah Subhanahu wa taala menafikan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi Rabb kamu tidak mendzalimi seorang pun di antara kalian. Zalim ini sifat kurang, nakas ataukah sifat sempurna? Sifat nakas, ya. Dan ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manfiyah. Tapi Allah menginginkan dengan menafikan sifat itu kita harus mengisbatkan sifat yang berlawanan dengan sifat itu dengan cara yang sempurna. Apa kalau begitu? Lawan dari zalim, adil. Berarti kita harus menetapkan bahwasanya Allah itu adil. Kalau ditanya apa dalilnya Allah adil? Dalilnya adalah wala yadzlimu rabbuka ahada. Gitu maksudnya. Apa dalilnya Allah itu maha gagah perkasa, maha kuat? Dalilnya adalah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Yani hakadha. Tayib. Ini. Kemudian kata Syekh Al-Islam rahimahullahu taala, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihil mursalin aw amma jaa bihil mursalun fa innahu siratul mustaqim. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak menyimpang, fala udul, tidak ada kesempatan menyimpang. Bagi orang yang menginginkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari jalannya para rasul, dari segala perkara yang telah dibawa oleh para rasul salawatullah wasalamuhu alaihim. Kenapa? Fa innahu siratul mustaqim. Karena jalannya para rasul adalah jalan yang lurus. Faman salaka as-sirat al-mustaqima fid dunya aslaka Allahu as-sirata fil akhirah. Ya, barang siapa yang menempuh jalan yang lurus di dunia, jalannya para rasul, yang bersih dari syubhat, bersih dari syahwat, maka dia akan dijalankan oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah dalam meniti as-sirat di akhirat kelak. Al-jaza'u min jinsil amal. Demikian juga orang yang bersih dengan syubhat dan syahwat akan bersih dan bebas dari kalalib. Karena kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya kalalib yang ada bi jambatai as-sirat, kalalib itu apa? Semacam kaitan-kaitan candolan yang dilemparkan dari api neraka untuk mengait hamba-hamba Allah yang lewat di sirat. Ya, akhirnya ada yang terkait, tapi tidak jatuh. Tapi apa yang terjadi? Robek. Badannya robek. Dia lagi merangkak begitu, tiba-tiba ada kait nancep. Cerup! Tarik lagi ke bawah. Cerit! Berhamburan perutnya mungkin begitu. Cerup di leher. Ceres! Berhamburan lehernya. Tapi dia terus jalan, merangkak terus. Ya, itu. Itu ada yang merangkak betul. Dan cahayanya kecil sekali. Jadi dia ngermet betul jalannya begitu. Ditancep kalalib dari kanan dan kiri. Tapi dia gak jatuh. Tapi ada juga yang jatuh terkait oleh kalalib. Ini tergantung seberapa besar dia terpengaruh oleh syubhat dan syahwat di dunia. Antum para pemuda, ya kan? Seberapa besar antum terpengaruh syahwat, maka sebesar itulah kalalib besok pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya, jadi bagaimana kita ini berjalan di dunia, itulah gambaran kita nanti berjalan di as-sirat. Semakin cepat kita melaksanakan segala sesuatu yang ada di sirat al-mustaqim di dunia, min salatin, wa siyamin, wa zakatin, wa sadaqatin, wa qiraatin lil-Qur'an, wa dhikrin, wa hajjin, wa umratin, wa zawajin. Ya. Seberapa banyak amalan-amalan yang ada di surat, kita semakin cepat melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan sedekah, melakukan haji, melakukan puasa, melakukan umroh, melakukan pernikahan. Maka seperti itu pula kecepatan kita di as-sirat. Ada sebagian orang, masa sih? Gampang, ngapain ngesot jalannya? Yang bikin berat itu adalah dia dulu berat di dunia dalam menjalankan syariat. Waktunya sholat, kelelat, kelelet. Ya. Suruh pakai jilbab, kerusak, kerusak. Ya. Suruh menutup aurat, kerusak, kerusak, eman-eman. Eman-eman apa? Justru kalau kelihatan malah eman-eman. Demikian. Eman-eman itu bahasa Indonesianya apa? Gak tahu, kurang pas ya, cuma sayang. Ya. Aku sayang kamu, berarti aku eman-eman sama kamu. Kurang pas toh. Eman-eman itu apa eman-eman? Bahasa Indonesianya. Kurang pas kalau, hah? Sia-sia. Enggak juga ya. Emang bahasa Jawa itu masya Allah. Tahu antum, bahasa Jawa mirip, banyak yang mirip dengan bahasa Arab. Tahu? Mau saya kasih contoh? Antum tahu batik Pekalongan? Batik Solo dan batik mana lagi yang terkenal? Jogja. Kenapa dimakan batik? Li'annahu batik. Bikinnya itu batik jidan. Batik itu pelan. Batik. Mahadha hadha batik. Oh, batik, batik. Naam. Tuh, satu. Mau bukti lagi? Naam. Antum tahu
bahwasanya bahwasanya seorang istri harus titik-titik kepada suami, apa?
Manut,
ya kan?
Fazawjatu manutatun
bizawja. Ai bizawj.
Istri harus manutah. Manut. Jadi manut itu adalah bahasa Arab. Manut itu antum buka kamus. Manut itu artinya nurut.
Subhanallah, ya kan? Mbah kita itu luar biasa ya. Jangan-jangan antum keturunan Arab pula nanti. Ba'antul. Bantul. Arab ba'antul, ba'adam. Baik, banyak-banyak ikhwan, ya.
Antum tahu yang Jawa yang mana, yang Jawa ini?
Kalau nyebrang sebuah apa? Selokan, kemudian ada bambu yang menyilang itu kita lewat bambu itu. Namanya apa?
Bukan brok.
Istilahnya apa itu?
Ada?
Wat. Antum orang mana antum?
Benar.
Wat, ya kan? Kenapa dinakan wat? Dari kata wat'un, diinjak.
Lagi ngopo mbah, sawek ngewat.
Woi, simbah-simbah pinter bahasa Arab. Ngewat itu artinya nginjak-nginjak.
Masya Allah.
Antum tahu sop?
Sop.
Sop?
Sop.
Makanan.
Kenapa dinamakan sop? Karena kalau dituang itu apa? Sop baya subbu sop.
Nah, itu sop namanya. Kita lanjutkan. Bahasa Jawa itu Masya Allah. Ini apa namanya? Fanatik ya? Fanatik kejawaan. Subhanallah. Baik. Allahul musta'an. Nas'alullah an yarzukuna al-mahabbah bil Islam, bukan dengan Jawa atau Sumatera atau Kalimantan. Mudah-mudahan Allah memberikan kecintaan kita kepada Islam, bukan Jawa Sumateranya. Taib. Wala fadla lil arabiyya 'alal ajami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang ajam kecuali dengan takwa. Wa innama akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wong Jawa nek ora bertakwa ya dadi nabi palsu juga ada. Dulu saya punya tetangga itu ngaku nabi, tetangga desa. Iya. Suka manggrok di bakul dawet, itu nabi palsunya itu. Ya, katanya punya kitab tersendiri. Ya, saya perembun dan dia ngaran, di ngaran itu. Ya. Di ngaran itu ada dua. Satu ngaku nabi, yang satunya ngaku wali. Tapi subhanallah, yang ngaku nabi ini sering manggrok di bakul dawet. Itu. Yang ngaku wali itu jualan jimat. Katanya dulu dia termasuk sudah peringkatnya walinya sudah tinggi. Jadi sudah tingkat kasyaf dan yang lainnya. Tapi anehnya kok dia nyewa toko, kemudian jualan jimat. Nah, sebetulnya enggak usah buka toko, enggak usah jualan jimat, tinggal minta sama Allah langsung dikabulkan itu. Tapi kok ndadak dodolan jimat gitu. Subhanallah. Kemudian kata Syekh Al-Islam rahimahullahu taala, siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Apa itu sirat al-mustaqim? Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari kalangan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ya. An-nabiyyin ma'ruf, ya, para nabi. Siddiq adalah orang-orang yang betul-betul sangat dalam membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya walaupun belum melihat, yakni hanya sekedar mendengar, maka dibenarkan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan ini. Ada kesempatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siddiqin. Siddiq itu gak cuma Abu Bakar as-Siddiq. Tapi dia memang adalah termasuk golongan siddiq. Lihat bagaimana Abu Bakar mentasdiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika heboh kasus apa? Isra' dan Mi'raj, bukan kasus ya, kejadian Isra' dan Mi'raj. Oh, orang-orang Quraisy, Quraisy pos, heboh, gitu kan. saat itu mungkin heboh di apa, berita-berita di Quraisy, katanya Nabi gimana melakukan perjalanan dalam semalam, katanya ke Sidratul Muntaha, enggak mungkin. Banyak orang goyang keimanannya. Sementara oleh orang-orang kafir digunakan untuk menggoyang keimanan sebagian kaum muslimin. Akhirnya mereka ingin orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun goyang keimanannya. Siapa? Abu Bakar. Datang mereka berbondong-bondong kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa? Katanya sahabatmu Muhammad itu melakukan perjalanan demikian dan demikian dalam waktu sama teman. Betul dia mengatakan begitu? Betul dia mengatakan begitu. Kalau begitu dia benar, katanya. Ini belum apa-apa, Abu Bakar sudah mengatakan kalau begitu dia benar. Kalau memang benar apa yang kalian katakan bahwasanya dia mengatakan demikian dan demikian, berarti dia benar. Lihat Abu Bakar. Subhanallah. Saya pernah cerita Al-Khuzaimah ya. Khuzaimah yang dia seorang laki-laki yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki persaksian dua orang. Subhanallah. Jarang orang seperti itu. Tapi kalau kita bisa seperti itu, nasallallahu an yaj'alana minas siddiqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang siddiq. Wasyuhada adalah orang yang meninggal di medan perang, ya. Demikian as-salihun dalam mempertahankan agama Allah tentunya. As-salihun adalah orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah, menegakkan ibadah kepada Allah dan menegakkan hak-hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh mengatakan ya, wa qad dakhala fi hadhil jumlati ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas. Kita tadi membahas apa? Terkadang Allah dalam menetapkan nama dan sifat baginya menggunakan metode apa? Nafyu dan isbat. Nah, ini sekarang contohnya. Ya, contohnya. Bagaimana Allah menggabungkan antara nafyu dan isbat dalam memberi sifat atas dirinya. Jadi kalau saya tanya, sebutkan contoh atau sebutkan satu contoh dalam Al-Qur'an yang menggunakan metode nafyu dan isbat untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka antum nanti jawabnya adalah misal surat Al-Ikhlas. Ditulis, jangan cuma surat nomor sekian ya, ayat 1 sampai 4. Nomor sekian enggak tahu, ustaznya nanti suruh bolak-balik surat nomor sekian apa ya? Gitu. Dulu ada teman kita, seorang ustaz, itu dia menghafal ya nama nomor surat, dalil-dalilnya itu dihafalkan cuma nomor surat dan nomor ayat, nomor surat, nomor ayat, nomor dia hafal dalilnya dan hafal nomor suratnya dan nomor ayatnya. Nah, suatu saat ujian dia tauhid, ujian tauhid ya, karena kemampuan menulisnya saat itu memang kurang cepat, akhirnya waktunya habis. Ketika suruh menyebutkan dalil, dia cuma sebutkan Al-Qur'an nomor sekian, ayat sekian. Al-Qur'an nomor sekian, ayat sekian. Al-Qur'an nomor sekian, ayat sekian. Sampai akhirnya ketika tiba waktu koreksi, syekhnya bilang di depan, berbicara di depan kelas, ada ahad min Indonesiin, katanya. Ada seorang talib dari Indonesia ini. Saya minta nyebutkan dalil, dia cuma sebutkan nomor surat, nomor ayat. Nomor surat, nomor ayat. Huwa sahih, katanya. Dia tuh benar, katanya. Tapi tolong lain kali jangan ditulis seperti itu. Artinya ayatnya ditulis, apa dalilnya, begitu ya. Jangan cuma nomor surat, nomor ayat, nomor surat, nomor ayat. Ya, sebagian orang mengatakan, "Oh, itu seperti dalam Quran nomor sekian, ayat sekian," ya kan? Enggak tahu bunyinya apa, cuma potongannya tok. Nah, ini enggak benar. Mendingan enggak usah hafal nomor surat, nomor ayat, tapi hafal ayatnya. Makanya, ikhwan, mahat ilmi angkatan sekarang, saya menuntut antum semuanya untuk menghafal dalil-dalil yang ada. Ya. Biar enggak kelabakan nanti, mulai sekarang. Satu contoh misalnya ini, ya. Bagaimana metode atau uslub dalam menggabungkan antara nafyu dan isbat? Sebutkan contohnya. Antum menghafalkan. Kemudian nanti misalnya di antara sifat Allah adalah sifatul hayat, iya kan? Allah memiliki sifat al-hayat. Sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an. Di antara sifat Allah adalah sama dan basar. Sebutkan dalilnya dari
Al-Quran. Itu minimal antum satu. Setiap sifat, satu ayat. Setiap sifat, satu ayat. Dan setiap sifat, satu hadis.
Dah itu wis. Ujiannya paling itu saya. Sebutkan dalil sifat ini. Sebutkan dalil sifat ini. Sebutkan dalil sifat ini. Bocoran? Bocoran. Tidak ada masalah wong ini untuk kebaikan. Antum sebutkan itu. Ya, antum hafalkan. Jadi antum belajar akidah wasitiah, nanti ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Tayyib. Apa yang akan kita pelajari berikut ini adalah di antara uslub Allah Subhanahu wa taala dalam menggabungkan antara nafyu dan isbat. Syekh mengatakan, "Wa qad dakhala fi hadhil jumlah." Dan termasuk dalam pembahasan ini fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsahu, yaitu segala atau sifat yang telah disebutkan oleh Allah tentang dirinya, sifat yang telah ma wasafallahu bihi, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya, fi suratil ikhlas, dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajuzu ahadukum an yaqra' al-Qur'an kullalailatin? Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an dalam satu malam? Kata para sahabat, ya Rasulullah, man minna yastati'u dhalik, man minna yutiqu dhalika, siapa di antara kami yang bisa? Ini menunjukkan para sahabat untuk khatam satu malam aja berat, ya. Padahal di antara kita ada yang khataman satu malam selesai, masya Allah. Ning gantian, ya kan? Gantian. Kalau diriwayatkan memang ada, walaupun ini perselisihan di kalangan ulama, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari beliau, ruya anhu, bahwasanya beliau ketika sholat malam sebelum rukuk itu sudah khatam. Sebelum rukuk itu sudah khatam. Ya. Kita kaif ina ataina dan kul huwallahu ahad. Ustaz, kul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran, Ustaz, masya Allah. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang bisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul huwallahu ahad sulusu Al-Quran. Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusa Al-Quran. Demi zat yang jiwaku di tangannya, maka dia ini adalah sepertiga Al-Quran. Berkaitan dengan hal ini, saya mengajak kepada ikhwah semuanya. Sebentar lagi, sekarang tanggal berapa ikhwan? Dhul Qa'dahnya? 21. Ya, sekarang tanggal 21 Dzulqa'dah. Berarti masuk bulan Dzulhijjah sebentar lagi, ya kan? Dan antum mungkin sudah dengar muhadharah pengajian dari para ustaz tentang pentingnya apa? Bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Dzulhijjah atau 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang paling atau hari-hari yang paling mulia, lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan, ya ikhwan. Lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan, ya. Oleh sebab itu, ya ikhwan, aktsiru min tasbihi wa tahlili wa tahmid. Perbanyaklah tahlil, tahmid, tahlil, takbir dan juga takbir. Dan juga aktsiru min qiraatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Wa aktsiru minas shadaqat, wa aktsiru minas shiyam. Perbanyaklah membaca Qur'an, perbanyaklah puasa. Wa aktsiru minadz dzikri. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah masalah Al-Qur'an. Ketika kita berlomba-lomba membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kita berlomba-lomba di 10 hari ini. Ya, akhwat yang mungkin kegiatannya tidak terlalu banyak, ya, di kamar, di kos-kosan, sambil masak mungkin. Ikhwan, ya, yang bisa sempat mengkhatamkan dalam 10 hari, fabiha wa ni'mah. Maka itu sungguh sebuah kenikmatan dan sungguh suatu prestasi, mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha bagaimana kita memperbanyak Al-Qur'an di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, ya. Kalau memang kita tidak mampu, ikhwan, di sini ada surat Al-Ikhlas.
Ya. Daripada antum cepat-cepat baca tapi salah.
Alif lam mim tadi kan kita pula Rabi Abi Udalil Matikana.
Saya ini baca tanpa ilmu tajwid. Ya. Mendingan antum baca Qul huwallahu ahad 3 kali sehari. Sudah, itu adalah sama dengan membaca satu Al-Quran. Terkadang kita menganggap satu amalan ringan, padahal itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, saya sangat menganjurkan antum nanti di 10 hari yang awal, aksiru min qiraatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan hanya banyak nyate saja. Nah, begitu. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kita lihat di sini. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kata-kata qul ya ikhwan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an betul-betul bukan buatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang buatan Rasulullah, kenapa pakai kul? Ya, kok mendadak pakai kata perintah kul, katakanlah. Ya, walaupun sebagian orang itu ya, ada yang berusaha menyaingi Al-Quran. Naam. Ya, kalau ini jelas-jelas dari Allah. Kayak yang dilakukan siapa? Yang Nabi palsu itu? Musailamah? Musailamah al-Kadzdzab, ya kan? Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Dia apa? Ketika datang kepadanya berita bahwasanya telah turun surat Al-Fil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fil, tahu antaranya artinya gajah. Kemudian dia mengatakan kepada para sahabatnya, "Oh, saya juga telah turun surat yang semisal saya tadi malam," katanya. Coba sampaikan kepada kami, katanya dia. Ya wabr, malaka ila udhunani wa sadr, katanya. Wahai marmut, tidaklah engkau kecuali hanya dua telinga dan dada. Ya, ini kalau berdiri kan cuma ada telinga besar sama wabr itu kelinci marmut itu, ya kelinci. Oh, ayat kok cerita ya wabr, malaka ila udhunani wa sadr. Padahal di sana ada kakinya, ada ekornya, ada matanya. Subhanallah. Ya, jelas sekali. Kemudian sahabatnya ketika ditanya marayuka tentang ayat ini, apa pendapat kamu tentang ayat ini? Kata sahabatnya, "Wahai Musailamah, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya aku telah tahu bahwasanya engkau berdusta." Ya, enggak perlu kamu tanya lah. Ini saya enggak perlu. Kamu enggak perlu tanya saya. Pasti kamu tahu bahwasanya saya menganggap kamu itu berdusta. Lawang orang Arab saat itu tuh ahli dan jagonya bahasa Arab. Jadi begitu ada beda dengan orang Indonesia, ya kan? Yang namanya lihat koran berbahasa Arab dikira, "Wih, di sana koran itu Al-Quran semuanya," katanya. Kemudian mobil platnya kan bahasa Arab. "Wah, mobil pun tulisannya Al-Quran," katanya. Sampai geng-geng itu, kalau di sini Qizruh dan yang lainnya, sana pakai bahasa Arab, Qizruh, ya kan? Wih, geng-geng pun pakai Quran. Ini orang enggak tahu, ya. Subhanallah. Tapi antum bisa betul-betul bedakan, rasakan. Pernah seorang syekh itu yang dulu, ya walaupun ada kritikan, ya, yang menyampaikan Al-Quran dan sesuatu yang bukan Al-Quran. Walaupun dilakukan dengan lagu yang sama, akan tapi kentara mana yang bacaan manusia, mana yang bikinan manusia, mana yang Al-Quran. Terasa. Ya, terasa. Wallahu ta'ala alam. Qul. Qul ini menandakan bahwasanya Al-Quran betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Allahu ahad, Allah yang maha esa. Ini berarti isbat, ikhwan. Ini isbat. Allahu samad, as-samad itu adalah Allah. Ini isbat juga. Alladhi yasmudu ilaihi jami'ul makhlukat fi qada'i hawa'ijihim. Yaitu zat yang menjadi tempat bergantung para makhluk untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Faham?
Insyaallah. Zat yang menjadi tempat bergantung semua makhluk untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Mereka butuh pada Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Itu As-Samad. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dengan isbat, maka beliau Allah Subhanahu wa taala kemudian menafikan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak dianakkan. Karena orang yang dianakkan atau beranak itu lemah. Dia butuh pada anak dan dia butuh pada orang yang mengeluarkan dia. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya, Allah tidak butuh itu semuanya. Naam. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah nafi. Thayyib. Ini adalah di antara satu contoh, di antara contoh-contoh menggabungkan antara isbat dan nafi dalam menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi pribadi saya dan juga antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.